Bu Azad suhbati eşitdirişim, mən Sərvaz Osman, Azadlıq Radiosu, bugünkü suhbatdaşımız Cahan İqtisadiyyatı və Diplomatiya Universiteti, həm də Qresiyadakı Peloponnes Universiteti əbitirilçisi Xusnuddin Hayitbayev. Assalamu aleyküm, Xusnuddin.
Assalamu aleyküm.
Keçə siz bilən Facebook'da tanıştım o, sizni virtual til kengəşi guruhu azası ekanligingizni ham bilib turib, birdan kuni kecha paydo bo'lgan bir yangilik esimga tushdi va shuning uchun sizni suhbatga tortishga qaror qildim. Yangilikki, Adliya vazirligi davlat tilida matni bo'lmagan boshqa tilda kiritilgan normativ huquqiy hujjatlar loyihalarini regulation portali ma'muriyati tomonidan avtomatik ravishda o'chirilishi haqida ogohlantirdi. Demak, shu paytgacha juda ko'p hujjatlar rus tilidagina e'lon qilinardi, uni o'zbekcha varianti e'lon qilinmas edi. Ba'zilar albatta u tilda ham bu tilda ham e'lon qilinardi. Bundan buyon agar o'zbekchasi bo'lmasa o'chirilarkan boshqa tildagi. Xabaringiz bor bundan?
Albatta.
Bu masalani gaplashishdan oldin til kengashi nimaligini bilib olaylik oldin. Qanaqa kengash, kim tuzgan?
Yaxshi, til kengashini ta'sischisi shunaqa yozuvchi, shu Hidoz jurnalida ham ko'p yillik muharrir bo'lib ishlagan o'zimizda shu yozuvchimiz Nurulloh Muhammadrafxon domla shuni ta'sis qilganlar, ta'sischisi o'sha kishi shuna bo'ladilar. Va yana shu tilga qayg'urgan bir qancha faollar tomonidan bu o'tgan yili faoliyatni boshlagan. Shunaqa ma'lum sabablarga ko'ra to'xtab qolgandi faoliyati. Bu yili shu joriy yili 7-aprelda bu ya'ni shu kengash o'zini faoliyatini qayta tikladi. Xudo xolasa mana faoliyati yurib turibdi. Shunaqa. Endi bundan ko'zlangan maqsad tilga qayg'urgan har bir kishilarga bir minbar berish, tilga oid har qanday savollarini berib javob olish uchun bir sharoit shuna yaratish o'y fikrida shunga bir qo'l urildi.
Safilar kengmi?
Safimiz hozircha aynan Nurulloh Muhammadrafxon o'sha domla bilan, keyin Qozoqboy Yo'ldoshev pedagogiya fanlar dotsenti professor shu domla. Mana shu ikkovlar hozircha.
Ikki kishi va siz uchinchisi uch kishilik kengash ekanda?
Boshlanishiga. Endi har qanday buyuk anaqalar ham boshida kichkina joydan boshlanadi. Endi bundan sabab juda ham ko'p insonlar masalan tilga bo'lgan bir e'tibori bo'ladi. Masalan savollar berishga yoki o'zini bir shu atamashunoslik bo'lishi mumkin, til qoidasiga oid bir savollari bo'lishi mumkin. Kim qayerdan shu savolni olib javob olishi bilmaymizda. Bu bundan ko'zlangan maqsad mana shu xalqimizga kamtarona bo'lsa ham til arqonga quvvat deganlaridek shunaqangi bir urinish. Avvalambor mana shu yurtimizda olib borilayotgan mana shunaqangi tilga bo'lgan e'tibor, masalan aprel oylarida til bayrami sifatida nishonlash haqida prezident qarori, bu yaqinda hozir o'zi o'qib berganingizdek shunaqa yo'riqnoma chiqdi. Endi bular ham yaxshi narsa. Endi shularga bir ilhomlangan sifatida mana shu yurtimizdagi siyosatni qo'llab-quvvatlash rahbarlarimizga mana shu til departamentiga yo'q kamarbasta bo'lish maqsadida shunaqa bir yordam tariqasida shunga shu faoliyatim boshlandi.
Endi Husniddin qarangda, mana uch kishilik kengash ekan. Domla Nurulloh Otaxon, Domla Qozoqboy Yo'ldoshev, mana siz ular qatorida nima ish qilasizlar? Amaliy ish qilasizlarmi? Amaliy ish.
Albatta, amaliy ish hozir bizni qilinayotgan ishimiz YouTube tarmog'ida mana shu jonli yoyin shunaqa boshlandi. Bu xalqdan kelayotgan savollarga buni shunaqa yarmida birinchi 15 daqiqasida biror shunaqa maqsadli bir shunaqa yo'nalishda tilga shunaqa bag'ishlangan biror bir mavzu yoritiladi. Ikkinchi 15 daqiqasida xalqdan kelgan savollarga shu tilga oid bo'lgan savollarga shunaqa murojaat qilinadi. Shunaqa javob beriladi, javob berib boriladi. Hozirgi paytda endi kichkina bo'lsa ham qilib turgan faoliyatimiz shundan iborat.
Ha, yaxshi. Husniddin, qarang, Gretsiyada Peloponnes universitetida siyosatshunoslikni o'qibsiz, magistraturani bitiribsiz. Ha?
Xo'sh.
Jahon iqtisodiyoti va diplomatiya universitetida qaysi fakultetda o'qidingiz?
Xalqaro iqtisodiy munosabatlar.
Xalqaro iqtisodiy munosabatlar. unisi ham bunisi ham bir biriga o'xshash, bir birini to'liqlaydigan fan ekan. Suhbatimiz boshlaguncha aytdingiz, men bu guruhni texnik ta'minoti bilan shug'ullanaman dediz, lekin baribir mana siyosatshunossiz, tilchi bo'lmasangiz ham, filolog bo'lmasangiz ham, bugungi o'zbek so'zlashuv tilidan tortib matbuot tiligacha muammolar borligini bilasiz.
Shunday.
O'sha muammolar nimalardan iborat? Siz nazaringizda eng katta muammo nima? O'sha muammolardan biri davlat tili to'g'risidagi qonunga to'la rioya etilmayotgani. Va suhbatimiz boshida aytganimiz, huquqiy hujjatlar loyihalari portalida faqat o'zbekcha qo'yilishini talab qilish boshlangani. Bu bitta muammo va uni yechimi hukumat tomonidan aytilyapti. Boshqalari nimalardan iborat mana siz nazaringizda?
Endi boshqalari xalqimizni juda ham ko'p, masalan, til departamenti ham masalan ochilganiga bir necha oy bo'ldi, ko'proq bo'lib qoldi. Bu ham endi uchrashib televizorda uchrashuvlar qilayotgan bo'lsa kerak, mana shu holatlarni, tadbirlarni o'tkazayotgan o'zini bir harakatlarini qilayotgan bo'lishi mumkin. Lekin ijtimoiy hayotimizda bu o'zini ko'p ham samarasini, o'zini ko'p ham shular natijasini bergani yo'q. Xalqimizda shu tilga bo'lgan beparvolik, e'tiborsizlik, hurmatsizlik, loqaydlik hali ham xalqimizda hukmron aholini o'rtasida, chunki so'zlashuvda hech kim, masalan, so'z ishlatayotganda, masalan, so'zlovchidan qanaqa shunaqa chekat so'zi bo'lsa, bemalol o'zlashtirib, qabul qilib gapirib ketaveradi. Qaytaga biz o'sha o'zbekchani shunaqa bilmasligimizdan faxrlanadigan shu xorijiy so'zni qo'shib gapirsak, bundan o'zimizga iftixor tuyadigan darajaga holatga shunaqa kelib qolingan. Endi ularni umumlashtirib muxtasar qilib aytganda, muammolarni shunaqa jamlaydigan bo'lsak, bu menimcha shu tilimizga bo'lgan chuqur hurmatni yetishmayotgani va ixlos yetishmayotgani. Shu til uchun qayg'uryapmiz, chiroyli gaplar gapiryapmiz, kuyunyapmiz, ishlar ham qilyapmiz, samara bermayapti. Menimcha shu ixlos yetishmayapti, shu yuragida tubidan chiqmayapti shekilli, qadrdoshlarimiz.
Ha, yaxshi. Til kengashi guruhida men asosan texnik ta'minot bilan shug'ullanyapman dedingiz va shundan kelib chiqib yana bir savol, shu kunlarni yangiliklaridan birida yaqinda, masalan, Telegram messenjeridan o'zbek tilida foydalanish imkoniyati paydo bo'lgani to'g'risida yangilik paydo bo'ldi. Qanchalik katta yangilik mana shu? Men endi bu texnikadan uzoqroqman-u, lekin menga biroz og'ir botdi shu yangilik. Shu darajadami bizni imkoniyatlarimiz? Telegramdan endi o'zbek tilida foydalanish imkoniyati paydo bo'ldi deb yangilik yozish darajasidami deb og'rindim ozgina. Yoki chindan ham og'ir ishmi shu Telegramdan u yoki bu tarmoqda o'zbekcha yozish, o'zbekchadan foydalanish imkoniyatini paydo qilish?
Ha, chunki siz biz bu sohaga biroz shunaqa aloqador bo'lganimiz uchun biz uchun oddiy tuyular, lekin ommaviy, ya'ni oddiy aholimiz uchun, masalan, qishloqlarda yoki bu shaharda o'zida bo'lsin, qayerda bo'lmasin, haqiqiy bozorlarda ishlayotgan mana shu aholimiz asosan o'zbek tilida, o'zbek tilini yaxshi bilishadi. U yerda rus tili, ingliz tilida shuna yozilgan bo'ladi. Bu Telegramni funksiyalarini, imkoniyatlarini to'laqonli mukammal foydalanishi, tushunish va foydalanishi chegaralab kelayotgandi. Endi hozirgi o'zbek tilida bo'lgani bu bir qancha bir shundan kengroq foydalanishga bir imkon beradi.
Yo'q, bu katta ishmi bu? Yoki bironta bir dasturchi qilib qo'ysa bo'ladigan ishmidi?
Yo, dasturchi qila olmasdi. Endi o'rtacha, aytishgandek, lekin aytishgandek. Qulaylik yaratadi nisbatan. Bo'lgani yaxshi, shuni shu ishi bo'lmaganda bo'lgani yaxshi albatta, nisbatan qulaylik yaratadi bizni shunaqa yurtdoshlarimizga.
Yo, shunaqa ijtimoiy tarmoqlarni, umuman mana shu vositalarni o'zbekchalashtirish ishi bilan shug'ullanadigan qandaydir bir guruh bormi O'zbekistonda, bilasizmi? Hukumatni e'tibori bormi? Hukumat qandaydir bir moliyalashtiradimi shuni? Shunaqa ishlarni? Yoki u faqat, masalan, Pavel Durovning ishimi u? Masalan, Telegram bo'yicha bo'ladigan bo'lsa.
Ha, juda ham to'g'ri asosiy savol berildi. Shunaqa mendagi ma'lumotga ko'ra, hukumatimiz hali bu narsani shunaqa tarjima qilish uchun biror bir guruh tuzib yoki uni moliyalashtirgani yo'q. Bu hozircha Pavel Durovda va uning jamoasining ishi bo'lib turibdi. Endi bizda hukumat tomonidan qilinadigan ishlarda, masalan, atamashunoslik shunaqa guruh ochib qilinsa, keyin yana izohli lug'atni yangilash yoki ibno lug'atni ustida ishlash qilinadigan, o'zbek tilimizda qilinadigan ishlar juda ham ko'p. Uni oldida bu ijtimoiy tarmoqlarda tarjima qilish sal keyingi darajaga tushib qoladi. Undan muhim bo'lgani hozir o'zbek tilini qoidalariga, mana shularni ustida ishlaydigan qanaqadir jamoat tuzish kerak. Eng muhimi shu tuzganda ham shunga shunaqa jonkuyarlar jalb qilinsa.
Atamakom, atamakom tuzildi-ku. O'zi aslida bor edi, 90-chi yillar boshida tuzilgan edi, yaqinda bistoroy bo'lib qoldi, yana qaytadan tiklandi ana o'sha ish. Siz o'sha qo'mita ishlayotganini sezyapsizmi?
Yo'q, hali ijtimoiy bir hayotda o'zimni misolimda yoki bir ijtimoiy tarmoqlarda yoki oddiy shunaqa do'stlarimda xalq darajasiga tushgani yo'q. U shunaqa byurokratiya bilan shu bir shunaqa davlat idoralarida tashqariga chiqmayotgan bo'lsa kerak, xalq sezilgani yo'q. Chunki o'zim ko'p kuzataman, masalan, shunaqa dasturchilik sohasi bo'lsin yoki boshqa sohalarida bo'lsin, siyosat, iqtisod sohasida bo'lsin, xalqimizni o'zi o'zbek tiliga chanqoq. O'zimni ijtimoiy tarmoqlaridagi o'zimni xomaki kuzatuvimga ko'ra 95% aholimiz o'zbek tili tarafdori, bor yo'qi 5% rus zabon tarafdorlari. Lekin shuni e'tiboridami, xalqimiz o'zi tarjima qilib, o'zi haligi kuchi yetgancha, aqli yetgancha tarjima qilib qolganiga o'sha bilmagan ruscha, inglizcha so'zlarni ishlatib ketishyapti. Shu holatlarni ko'rib turib, o'zimiz masalan, o'zim qatori boshqalar ham mana shunaqa qayerga murojaat qilishni bilmaydi. Masalan, hozir yangi koronavirus paytida bir ovqat qayerga buyurishni bilamiz yoki onlayn shifokorga murojaat qilib maslahat olishni bilamiz, onlayn diniy savollarimizni so'rab bilishni bilamiz musulmonlar idorasiga yoki boshqasiga. Lekin tilga oid savollarni qayerga murojaat qilib so'rashni bilmaymizda. Shunga balki o'zimizcha mana shu xalqimizga foydali bo'lar degan ma'noda mana shu til kengashi faoliyatiga hissa qo'shib turibmiz. Hammamiz shu xolis oliyomasdan xolis ishlayotgan mutaxassislar, hammani o'zini boshlashi bor, lekin shu qo'shimcha shu tilga qarab turgan kishi sifatida shuni bir rivojiga nima qilib turibmiz.
Yaxshi ish boshlabsizlar. Bugungi suhbatimiz ham o'sha sizlar ish boshlagan ishga qandaydir bir hissa deb qabul qilsa ham bo'laveradi tinglovchimiz. Menimcha bu masalani gaplashib bo'ldik. Keling, endi mutlaqo aloqasi yo'q boshqa narsani gaplashaylik. Keyingi 2 oydan beri hammani tilida bo'lgan masala o'sha virus masalasi. Mana Afinada ekansiz. Afinada ahvol qanday?
Afinada O'zbekiston yurtimizdan ko'p farqimaydi, deyarli o'xshash. Bu yerda ham shu hamma o'zini shuna yakkalasgan chilla deymiz, mana shu karantin anaqada hamma 80% tashkilotlar, idoralar ishlayotgani yo'q. Bu yerda ham shu polis deydi, shu ishlari xodimlari bu yerda ham shu aholini zaruratsiz chinab ko'chaga chiqmasligidan eslatib turishadi. Ja bizdagi kabi unaqa velosiped mashinasini olib qo'yadigan shunaqa darajada emas, lekin shunga yaqin, ancha ham qattiq ushlab turib harakat qilyapti.
Karantin choralarini yumshatish haqida hozircha gap yo'qmi?
Hozircha gap yo'q bizda.
Virtual dunyoda tuzilgan til kengashi a'zosi Husniddin Hayitboyev. Husniddin, sizga katta rahmat.
Sizga ham.
Bu ozod suhbat eshittirishi edi. Ozodlik radiosi, men Sarvar Usmon.